Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje, Radio Beograd 1, naša gošća, doktorka Gordana Golubović, specijalista za uvo, grlo i nos. Samo nekoliko minuta provesti sa njom je dovoljno da se vidi koliko je to široka tema, koliko toga može da se govori o uhu, grlu i nosu, bolestima i tegobama. Dakle, ukoliko imate neki problem ili ukoliko želite neki savjet od naše gošće, doktorke Gordane Golubović, pozovite nas, znate već 011-322-5299, 011-322-5499. A ja bih volio da počnemo s jednom pričom koju će se verovatno svi slušaoci naši i stari i mlađi prepoznati. Poslednjih 20 godina kod nas su se slobodno prodavali antibiotici. Poslednjih meseci, možda dva meseca, antibiotici se više ne mogu u slobodnoj prodaji kupiti, građani ne može da ode u apoteku da ih kupi. Da li je to dobro ili nije?
Vrlo opravdana odluka, jer pacijenti nekontrolisanom upotrebom antibiotika u svakom slučaju smanjuju njihovu efikasnost onda kada je to potrebno, kada su potrebni antibiotici da se ordiniraju za neke akutne infekcije, u tom slučaju imamo njihovo smanjeno dejstvo, što naravno nije dobro. Drugo, pacijenti su jako puno u zabludi što misle da antibiotik može da reši sve probleme. A to najčešće nije tako, jer postoji dodatna sredstva, naročito za lečenje akutnih problema u regiji uva, grla i nosa, gde su pored antibiotika potrebna i dodatna sredstva u vidu kapi za nos, mukolitika i ostalih sredstava.
Ovo je inače vreme prehlada, kijavica, angina.
Jeste, jeste. I
da li je to uvek preporučen antibiotik?
Ne. Mnogo su češće virusne infekcije, znači infekcije koje uglavnom najčešće u možda 80-90% slučajeva, a bakterijske su nešto što moramo uvek da dokažemo nekom dodatnom dijagnostikom u vidu briseva nosa ili ždrela, pregleda iskašenog sadržaja, pa tek onda da ordiniramo antibiotik.
Dakle, vi niste doktorka koja će odmah reći, aha, kijevica, evo, dva pakovanja.
U najvećem broju slučajeva ne, sem kod dece, na primjer, ako su akutne upale uva, onda se uglavnom odlučujemo odmah za antibiotike uz dodatne kapi za nos i te mukolitike koje sam ranije pomenula, jer dete ima, znači, jak bol u uvetu koji obično ne prolazi bez upotrebe antibiotika, koji je jedan od lekova koje primenjujemo.
Vaši pacijenti su često i deca.
Jesu. Najvećim delom deca, koja i najvećim delom imaju problem tih akutnih upala uva, onda problema hroničnih sa trećim krajnikom, naročito je to onaj uzrast dece do škole, znači 5. i 6. godine, već posle toga problemi s trećim krajnikom se smanjuju. E sad, najnoviji stavovi kažu da ne treba a priori odmah ići na operativno lečenje trećeg krajnika, nego danas postoje dobra i moćna sredstva za kontrolu upala i tih ponavljanih infekcija, tako da se nikad ne odlečujemo u prvom koraku na operaciju, što opet roditeljima jako bitno, naročito ako se radi o detetu do 3. godine. Sad je potpuno isključeno da se operativno leči ta vrsta problema, ide se uvek sa konzervativnom terapijom, a onda ako ta konzervativna ne da odgovarajući efekat, onda treba razmišljati tek o hirurškoj terapiji.
Krenici su bolest mladih, male dece, a šta je bolest odraslih?
Pa kod odraslih najčešće imamo problema hroničnih zapaljenja sinusne regije, zatim hroničnih oboljenja uva i ono što je vrlo često, naročito kod starije populacije iznad 50-60 godine, nagluvost, manje ili jače izražena.
Znači, i o tome ćemo još pričati i ajmo onako pre nego što uključimo prvog našeg slušalca. Kakve veze ima želudačna kiselina sa uhom, grlom i nosom?
Danas je utvrđeno da je dejstvo želudačne kiseline na uopšte respiratorni trakt, koji podrazumeva i gornje respiratorne puteve, znači moju regiju s kojom se ja bavim, uva, grla i nosa, kao i donje respiratorne puteve, jedan od najvećih faktora rizika za često oboljevanje, što od čestih ponovljenih infekcija pa sve do čak onih najtežih malignih oboljenja. Tako da je danas apelujemo uvek da pacijenti koji imaju hronične probleme ili često ponavljane infekcije uvek moraju da budu ispitani u tom smislu. Kako? Pre svega se treba da objasnimo kako deluje kiselina. Ona deluje na ORL oblast na dva načina. Jedne strane deluje direktno, znači vraćanje kiseline, to su one poznate gorušice koje pacijenti imaju, pa kažu imam nadutost, pa mi se vraća kiselo, pa imam zadah ujutru iz usta. Uvek sumnjamo tada da postoji problem pojačane kiselosti. A drugi, onaj manje poznati uzrok koji znamo mi lekari, to je u stvari je jedan zajednički nerv koji prolazi kroz regiju uha, grla i nosa, a završava u želucu. Vrlo često to ta kiselina koju imamo u višku, koju ne moramo da osjećamo ni na koji drugi način, može da iritira te nervne završetke, a na manifestaciju imamo daleko od želuca, a to je znači predeo nosa, predeo grla, predeo grkljana gde su glasne žice, i vrlo često imate pacijente koje godinama kašlju, a ne zna se odakle kašlju. A sve smo im isključili, i infekciju i alergiju, a samo nismo isključili to.
Dakle, dug kašalj je u svakom slučaju jedan od razloga.
Jeste, koji zahteva da se pacijent javi kod, između ostalog i kod lekara za uvogrlo nos, koji će ispitati i pogledati pre svega klinički kako izgleda karakterističan je nalaz tog hroničnog zapaljenja grkljana.
Znači, i duža promuklost je također razlog da se dođe kod vas.
Ne samo duža. Po pravilu je svaka promuklost koja traje od dve nedelje ili tri zahteva pregled orala specijaliste. Znači, to je nešto što
Dokle ste vi nadležni? Kada predajete nadležnost narodnom lekaru? Imamo naravno uvo na vrh glave, zatim nos i grlo donekle.
Pa ne znam kako bih odgovorila na ovo pitanje. Ne znam kako. Mislim, u principu je klinički pregled vrlo bitan u poslednjoj dijagnoze, još neke dodatne dijagnostičke procedure, a onda pravimo znači plan lečenja i sve ostalo sprovati.
Doktorka Gordana Golubović, specijalista za uvo, grlo i nos, gošća emisije U središtu pažnje, Zdravstvene tribine, a sa nama je, izvolite. Halo.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Potreban je, prvo sve pozdravljam, a potreban nam jedan savjet za mog supruga, koji ima 73 godine i koji je imao češće zapalenje desnog uha, ali više kao vaterpoliste kad smo prikupali.
Spoljašnjeg uva, da.
Juče, iznenada, mu je potpuno zaglunulo to desno uho, ali baš iznenada, kad se savio da veže cipelo, ajde tako da kažem, i ja pitam da li je potrebno ipak da odemo odmah da mu pogledaju to uho, zbog toga to dosta dugo traje zakazivanje pregleda u domu zdravlja. Pa vas molim da mi kažete da li bi bilo poželjno da odem, jer da nije imao ta zapalenja ja ne bi brinula. Molim vas za savjet.
Nema problema. Znači, zaglunutost uopšte kao simptom zapaljenja uva može da se odnosi i na spoljašnje uvo, što je vrlo često, znači upravo ste sami rekli, kod vaterpolista plivača, gde postoji znači problem jedne hronične iritacije hlorisanom vodom ili čak je prisutna infekcija u vodi, a s druge strane može da bude problem i zapaljenja srednjeg uva. E sad, da bi diferencijalno dijagnostički isključili šta je u pitanju, simptomi zapaljenja srednjeg uva obično su vezani za postojanje već neke prethodne infekcije nosa, ždrela, znači neki dugotrajna kašalj, sekret iz nosa. A problemi sa spoljašnjim uvom, to što imao vaš suprug, najčešće budu praćeni svrabom, vlaženjem uva i onda kao posljedica toga se javlja i zagnutost. Tako da pregled je neophodan da bi se utvrdilo, jer se drugačije leče, znači oboljenja spoljašnjeg uva, a drugačije se leči oboljenja srednjeg uva.
Izvinite, meni je jasno da treba pregled, ja samo pitam da li bi trebalo da hitno odem, je dugotrajan proces zakrivanja kod lekara.
To se apsolutno slažem, ali sad ta dužina, koliko možete da čekate, ja ne mogu to da vam kažem. Znači, u principu pregled treba, sad da li ćete vi u domu zdravlja ili negde privatno, ali pregled je neophodan da bi se isključilo, znate? I da bi se adekvatno odmah uvela terapija. Jer ako je zapaljenje srednjeg uva, ono krene sa zaglunutošću i onda se kao posljedica posle javi bol. Znate, onda je već stani pani. A kada je spoljašnje uvo u pitanju, onda to lokalno lečimo. Znači, to je verovatno suprug već i dobio posebnim stavljanjem štrajfnica sa lekom unutra u spoljašnje uvo i ostalo. Znate?
Hvala vam. 3225299, 3225499, naša gošća, doktorka Gordana Golubović, specijalista za uvo, grlo i nos. Javila nam se jedna slušateljka, nije želela da uključimo. Ona kaže da stalno ima zapaljenje sluzokože. Pretpostavljam da je čitavom ovom
koži. Koža je u spoljašnjem uvu, da.
Da.
Pa, postoji ta sklonost pojedinih koža, da tako kažem, ka zapaljenju. I to su, po pravilu se dešava kod pacijenata koji vrlo često koriste štapiće koje mi ne volimo, jel, za čišćenje ušiju. I tu inače postoji jedna predrasuda da treba da čistimo ušišta pićima, a mi u stvari tim čišćenjem samo odstranjujemo onu ušnu mast koja je tu zaštitna mast. Ona oblaže kožu slojačnog slušnog kanala i upravo je štiti od svih spoljašnjih uticaja. Da li je to infekcija,
dakle,
da li je alergija i ostalo.
Dakle, nema potrebe čistiti stalno?
Ne. Ne. Tako da te ponavljane upale verovatno imaju negde svoju osnovu.
Imamo dva slušalca u ovom trenutku, ajmo jednog po jednog. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Evo imam pitanje za gospođu doktorku. Kratko. Da li je ovaj sleep apnea, kratak prekid disanja noću, da li je to neurobolest ili je to bolest grla, nosa ili nešto slično? Hvala.
Nije neurološka bolest, znači uglavnom je vezana za našu regiju, znači i ti takozvani prekidi disanja koji se javljaju u snu su karakteristični i za dečiju populaciju, a i za odrasle, tako da morate ići na pregled da se vidi gde je uzrok te sleep apnee.
A drugi slušalac, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Pa ovako, najbrže da vas ne zadržavam, to je mi iz Novog Sada, ja sam dobila jednu malu prekledicu na grlu, i pogledam se ja na ogledalo, je to uvek da vidim kako je grlo, koliko je zapalenju i tako imate običaj, i na resici. Vidim tako jedno malo je crvenilo kao zrno kukuruza ili možda manje. Sad sam se to jako zabrinula i baš hoću lekarku da pitam da li će to proći od čajeva i to ili da ipak odem kod lekara. Da nije neki tumor ili nešto u tom slučaju.
Ako je izraštaj na samoj resici, to može da bude papilom mali, znači ako je izraštaj, ako vam imponuje kao izraštaj, ako nije sama resica otečena i crvena. Da znate, tako da to neće da vam pravi problem, znači ni pri gutanju, sem ako baš ne poraste veliko, ali obično ne poraste. A može da se odstrani u jednoj lokalnoj anesteziji, onako vrlo komforno, da tako kažem, tako da koliko vam bude smetalo, nije neophodno da hitno žurite kod lekara.
Znači, da, izvinite, molim se, ako bi se radilo to malom papilom
da,
ili nešto,
jest.
Da, jel to se može, znači, ovako?
U lokalu se odstranje, znači bez prijema u bolnicu i to se vrlo elegantno odstrani. To
znači, nije tako strašno
ne,
jako da boli,
ne,
jel to?
Ne.
Dobro, ja vas puno pozdravljam. Hvala lijepo.
Hvala, prijatno.
Eto i to smo čuli. Ajmo da otvorimo još jednu temu. Mnogi slušalci, mnogi ljudi s vremenom, s godinama, vi kažete posle 40. počinje da im slabi sluh.
Tako je.
Nekima pre, nekima kasnije, ali neminovno i svakome.
Jeste, slabiji sluh je nešto što mi obično kažemo najteže i najkasnije sam pacijent primeti. Prvo, to primete njegovi ukućani, pošto stalno pojačava televizor i stalno se ne odaziva na poziv i ne čuje zvono telefona i ne čuje zvono na vratima, tako da po pravilu ukućani su ti koji insistiraju da se sluh snimi. A pacijenta koji slabije čuje ćete primetiti i uglavnom lako dijagnostikovati po tome što ti ljudi uglavnom gledaju usta svog sagovornika. To je siguran znak da su oni već na granici nekog socijalnog kontakta, odnosno da im je jačina, odnosno da im je sluh oslabio toliko da je otišao ispod nekih naših graničnih 40 decibela, što sigurno tada zahteva slušni aparat.
Nastavit ćemo razgovor i o tome. Imamo slušalca, ali pre toga gde vi radite?
Ja radim u svojoj privatnoj ordinaciji na Banovom Brdu, u ulici Pere Todorovića, od poslednje 2,5 godine, znači sam bila zaposlena u Domu zdravlja na Banovom Brdu, 8 godina prethodnih i u još jednoj privatnoj ordinaciji na Novom Beogradu, gde sam tako ispekla zanat ovako, a sada imam svoju ordinaciju privatnu.
Doktorka Gordana Golubović i naš slušalac, izvolite, dobroveče.
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 Ja bih hteo da vas pitam, kako deluje med na grlo?
Da vam kažem, med je jako lekovito sredstvo, treba ga koristiti, znači po pravilu zato što je zaista lekovit u mnogim oboljenjima. Ono što jeste zabluda, opet moram da kažem da se med uzima na prazan stomak. To je nikako, znači jako zabranjeno. Zašto? Pre svega što med ima jako izraženu enzimsku aktivnost, drugo izaziva jako puno kiseline. I kad ga vi uzmete našte srca, znači na prazan stomak kad ste ustali, onda on toliko na već onu kiselinu koja se izlučila u želucu preko noći dodate onako kao benzin na vatru, pa onda razgorite sve živo. Tako da je med jako lekovit, ali samo ako se uzima pravilno, što znači na pun stomak, rasoren u pola čaše mlake vode.
Inače, postoje mnogi ti neki narodni recepti kada postoje tegobe sa uhom, grlom, sinusima, nosem. uz med slez, čaj od sleza.
To se ranije koristilo više. Luk jeste jedan prirodan lek za iskašljavanje, ali samo ako se radi o jednom tako narodski zvanom zrelom kašlju, produktivnom. Ako je kašalj suvo, onda će luk da iritira, znači grlo, pa će onda biti još većih problema. Znači samo isključivo ako, ali kao opet dodatno sredstvo. Ja sam lekar, ja ne mogu da preporučujem.
A obloge od rakije, izvinite, to je, to, na tome su odrasle generacije.
Jeste, obloge od rakije se preporučuju kada postoji jedan akutni jaki bol u grlu, znači uveče, i to je vrela rakija, onako baš u jednom sa jednom suvom krpom, i koja obično se drži minut dva na grlu, pa se opet podgreje, i tako kažem. I ona u stvari deluje tako što direktno je onaj alkohol taj koji umiruje suvi kašalj. On deluje, znači, sedativno na onaj naš centar za kašalj koji se nalazi u centralnom nervnom sistemu, i to je u stvari razlog zašto manje kašljemo, a u isto vreme poboljšava cirkulaciju, znači u koži, poboljšava u grlu i samim tim smanjuje taj akutni bol koji nas muči. Ali obloge od rakije samo uveče pred spavanje, znači nikako ono preko dana ili ujutru.
Imamo još jednog slušalca, dobroveče.
Dobroveče. Ja sam htjela postavim jedno pitanje. Imamo hroničnu upalu sluzokože godinama.
Čega? A čega?
Nosa.
A nosa, dobro.
Godinama, i neko vreme sam upotrebljavala Nazonex, to je trenutno imalo efekta, ali nakon toga meni ništa ne pomaže. Koje god kapi da uzimam, trenutno imaju efekta, za nešto dalje ništa mi ne pomaže. Pa sam htjela se konsultujem sa vama, šta bi mi vi predložili, da li se to leči i kako?
Znači, hronično zapaljenje sluznice nosa u principu je jedno vrlo često oboljenje, manje više većina populacije od toga boluje. Morate da znate, znači, da uopšte kad postavljamo dijagnozu jednog hroničnog zapaljenja sluznice nosa, moramo da obratimo pažnju na tri stvari. Znači, najčešći uzrok tih tegoba ponavljanih, odnosno otežanog disanja na nos, jeste jedna infekcija koju pre svega treba da isključite, a isključujemo je tako što radimo bris nosa. Drugi razlog jeste alergija, znači, i ako nemate nekih izraženih manifestnih alergičkih simptoma, treba uraditi alergološke probe, posebno ako ste u mladosti, odnosno u detinjstvu, imali slične tegobe. Treći razlog zašto otiče sluznica nosa jeste upravo ono što smo pričali malo pre o dejstvu želudačne kiseline. Te treba da dobijete savet, znači u toku uzimanja anamneze lekar već može da odredi da li postoji uopšte sumnja na dejstvo kiseline i ostalo. Shodno tome šta je uzrok hroničnog zapaljenja, tako i lečimo. Nazonex je odličan sprej za, znači, dejstvo, ali i Nazonex se mora primenjivati dovoljno dugo da bi imao efekat. Znate, to on se ne daje na kratke staze ili vrlo retko se daje. Znači, njegova upotreba manje od nekoliko meseci nema efekta. Najmanje 6 do 8 nedelja. Najmanje. Znači, to je, ali po pravilu ga dajemo, jer takva je preporuka svetskih rinologa, nekoliko meseci, dokle god pacijent ne bude zadovoljan.
Znate šta, uzimala sam ga nekoliko meseci, ali htjela sam da vam kažem da sam radila i alergo testove i briseve.
Dobro.
I sve mi nisam ni na šta nije ustavljeno.
Odlično. Onda vi znači moramo da razmotrimo i to dejstvo kiseline. Znači, vi morate doći na pregled kod nekog lekara koji se time bavi, da bi vam video šta, kakav je vaš režim ishrane, da bi tu dao neke savete i eventualno delovao ako postoji bilo kakva sumnja na dejstvo kiseline u tom smeru. Znate?
Pre nego što uključimo još jednog slušalca, pominjete sprej ili kapi koje se daju nedeljama ili, odnosno, mesecima. Međutim, Za mnoge kapi se kaže da se ne smeju ukapavati u nos duže od, recimo, 5 ili 10 dana.
Maksimum 10 dana, i to jeste pravilo da se kapi ne koriste. To su te takozvane dekongestivne kapi. Kapi koji imaju zadatak da smanje otok sluznice nosa. Međutim, sprejovi koji su takozvani topikalni kortikosteridi. Na našem tržištu su tri takva spreja. Fliksonaze, Nazonex i Avamis, kao najnovije generacije, su lekovi koji se mogu koristiti više meseci. Znači, oni nemaju nikakvo negativno dejstvo i preporuka jeste da jedino oni mogu da, znači, se koriste dovoljno dugo da bi stabilizovali stanje, povećali otpornost sluznice, omogućili pacijentu da bolje diše.
Mnogi pacijenti znaju, znate, vi znam i ja, naravno, kada sve otekne u nosu i kada se teško diše, da li može obična voda da pomogne?
Obična voda ne, ali jedan od faktora, odnosno jedan od lekova koji se daje kao priprema za naknadno stavljanje kapi ili tih topikalnih kortikosteroida jeste fiziološki rastvor. S tim što se fiziološki rastvor pakuje u razna pakovanja, znači na tržištu imate milion različitih pakovanja, ali tehnika ispiranja nosa je nešto što je jako bitno, što pacijent ne zna, a Postoji posebna tehnika koja se sprovodi najobičnijim onim fiziološkim rastvorom od pola litra koji se pakuje one boce koje se koriste za infuziju, i ta tehnika je bitna i to pomaže pacijentu.
A kakva je to tehnika ako možete jednostavno da je...
Pa ja bi morala da je pokažem, a to ne mogu putem radija, ali postoji ušmrkavanje pa povlačenje, znači iz zadnjih partija nosa, znači prosto da se provuče više puta ta tečnost kroz nos.
Nije
znači,
dovoljno nije samo ukupati pipetom?
Ne, to nema nikakav efekt. Čak i kod dece se uvijek preporučuje da se špricem pod pritiskom ispere nos da bi imalo efekta. S obzirom da se najveći deo sekreta koji sluznica nosa pravi, a kojom se u stvari brani od spoljašnjih tih loših da li alergena, da li infektivnih čestica, u stvari je sluz koja se skuplja, pa onda sliva ni zadnje ždrela, to pacijenti uvijek kažu imam nešto mi se sliva, ne znam odakle. Je, to je ono što mi poguramo sa tim jakim lazom fiziološkog rastvora kod dece sa špricem, kod odraslih tako što oni sami tim nekim manevrima povlače to pozadi, i to se uvijek preporučuje kao priprema nosa za sve ono što sledi posle.
A inače samo od sebe može da pomogne?
Pa može u nekim blagim slučajima, može uvijek. Ajmo. I to je prvi moment kad mi pacijentu možemo da kažemo, i to pacijenti znaju u principu.
Izvolite, dobroveče. Izvolite. Halo. Evo, čujemo radio, ali ne čujemo našeg sagovornika, ne čujemo slušati. Izvolite.
Imam stalno zujanje u ušima.
Dobro.
Šta treba da radim i kome da se obratim?
Koliko imate godina, recite mi?
72.
Dobro. Zujanje u ušima je jedan simptom protiv koga se otorinolaringolozi najteže bore.
Da.
Upravo zbog toga što teško detektujemo odakle polazi taj zvuk. Međutim, morate da znate da je zujanje ušima jedan propratni simptom koji najčešće bude posljedica u stvari slabijeg sluha, slabije čujnosti.
Dobro.
Naše uvo je prilagođeno da sluša spoljašnje zvuke, a ne one unutrašnje, što bi rekli, kako nam rade creva, kako nam radi srce, kako dišemo. Kad pacijent ne čuje dovoljno i dobro te spoljašnje zvuke, onda bolje čuje sve ono što mu se dešava u organizmu. I to se objašnjava u stvari zujenjem. E sad, kad pacijent ima zujenje na oba uva, onda je to, da tako kažem, možemo da kažemo neki lakši moment za nas, jer mi volimo uvijek sve što je simetrično, jel?
Da.
Javlja se na oba uva. Ako je jednostrano, onda možemo da sumnjamo i na neka teža oboljenja. Pa ja bih vam ovako predložila, s obzirom da već imate dovoljno godina i gde očekujemo da je slabiji sluh, znači vi treba da se javite kod otorinolaringologa gde bi uradio taj klinički pregled i jedno snimanje sluha, gde bi video koliko čujete, a onda vam savjetovao da li je potrebno da uzmete slušni aparat. Postoji lekovi danas koji se uključuju, koji smanjuju taj osjećaj zujanja.
Aha.
Tako da, ali znači sve uz jedan kompletan pregled.
Ja sam u vojsci 64. godine imao upalu srednjeg uva.
Dobro.
Da li je možda to uzrok?
To može da bude samo dodatni faktor, znate. Nije, zujanje uva je uglavnom posljedica znači oboljenja unutrašnjeg uva, odnosno prijemnog aparata, sluha, odnosno slušnog živca. Znate, mi to karakterišemo kao jedno zajedničko oboljenje.
Da.
Tako da je, u principu, treba da uradite pregled i snimanje sluha, a onda da vam se odredi terapija.
Hvala vam puno, imamo još jednog slušalca, veliki broj slušalaca se javlja. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Ovde Vera iz Čačka, pozdrav za doktorku i sve
vas.
Hvala. Ja imam problem sa kandidom u ušima. Od pre 3 godine kada sam davala bris, naizmenično ako u levom bude prilikom jednog davanja brisa uvetu, onda lečila sam kanestenovim kapima.
Uh-huh.
Onda sledeći taj kontrolni pregled bude recimo u desnom, a levo izlečeno, i uvek mi se to vraća. Negde u decembru sada imala sam takav laringitis da 15 dana nisam mogla bukvalno iz kuće da izađem.
A i sada ste promukli?
Jesam. Jesam, imam to slivanje i sinusa, znači komplet, ali kandidu imam i u plućima i tako.
Mm-hmm.
Malo se izleči, pa se opet vrati i sve tako u krug.
Dobro.
Mislim, radila sam te alergološke probe baš pre 10 dana, nisam ni na šta alergična. Ali mi ti gornji disani organi, baš putevi, da kažem, mnogo, mnogo stvaraju problema, i to slivanje sinusa i kijanje svakodnevno po nekoliko puta. Šta činiti?
Evo ovako, znači kandida je normalan stanovnik usne duplje i jedan dobar stanovnik, da tako kažem, koja pod određenim uslovima, znači našeg smanjenog imuniteta ili kad se poremeti ta naša normalna fiziološka sredina, postane patogena pa pravi problem. Odmah ću vam reći, kandida voli tamo da je kiselo. Znači, ona se uvek razvija tamo gde postoji poremećena kiselost u usnoj dupli. Što će reći da ste vi jedan od onih pacijenata koji najverovatnije ima to dejstvo kiseline na oralnu regiju. Znate, i kandida je samo neki, da tako kažem, posledica. Nije ona nikakav, niti nju treba posebno lečiti. Vi treba da se obratite, znači, na pregled kod lekara koji se bavi tim problemima dejstva kiseline na oralnu oblast, koji će vam uvesti lekove, a samim lečenjem i smanjenjem te želudačne kiseline vi ćete izlečiti i kandidu. To je ono što se tiče kandide u usnoj duplji. Što se tiče kandide u ušima, znači kandida na koži se leči lokalno, to ste dobro radili, međutim ono što treba da znate da pojedine kože koje su suve, koje se lako perutaju, su u stvari kože koje su pogodne za razvoj kandide. Tako da vi a priori, ako nemate tegobe sa ušima, u smislu nekog izraženog svraba, ako niste dijabetičar, znači posebno ili kandida hoće tamo gde postoji problem dijabetesa, znači treba da koristite nešto od lokalnih sredstava za negu kože, spoljašnjih slušnih kanala. Postoje na našem tržištu lek tipa diprosalika, to je lek takozvani keratolitik. Keratolitičko dejstvo znači u principu dejstvo koje mi skidamo taj površni sloj kože, a u njemu se upravo i razmnožava kandida. Pa samim tim skidanjem lokalno tog sloja vi onemogućavate da se ona razvije. I ne treba koristiti, opet ponavljam, što piće. A lokalno da ukapavate kanesten kapi, baš nisam rada za to. Ja to nikad tako pacijente nisam lečila, tako da ne bih ni vama preporučila.
Hvala, toliko odgovor upućen Čačku. A sad imamo Kragujevac na vezi. Milenko, dobroveče.
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 Sve vas pozdravljam, posebno doktorku.
Hvala.
Hteo sam da pitam za komšinicu, prijateljicu. Ima problem, svrbi uvo, a nema bol. A pri pokušaju da štapićem pročisti uvo, nema masnoću i ona smatra da nema dovoljno uvo masnoće, pa da li je to moguće taj svrabež da bude?
Moguće. Vrlo je moguće da pacijenti koji imaju suvu kožu, upravo ovo što sam malo prepričala, gde je suva koža, gde se lako peruta i gde nema dovoljno ušne masti, može da se javi svrab. I to zahteva sad jednu posebnu negu. Znači da se uvo uvek zaštiti od nekih jakih šampona, sapuna i da se dodatno ne koriste štapiće za uši. Znači. A da se koristi ovaj keratolitički, znači rastvor koji će da skida taj površni sloj kože i onemogući svrab. I smanjit će svrab u svakom slučaju.
Hvala i za ovaj odgovor. Jedna slušateljka nam se javila, ima bebo 13 meseci i ta beba ima stalne upale uha.
Beba od 13 meseci bi morala, znači da je se uzmu podaci kako jede, prvo kako se hrani. Kod beba je vrlo čest slučaj da mame hrane decu ležeći i da ih hrane noću. Opet imamo to famozno dejstvo kiseline i to je utvrđeno da deca sa ponavljanim upalama ušiju najčešće su na toj nekoj noćnoj ishrani, to je prvi razlog. Drugi razlog, znači, jesu te ponavljane infekcije nosa i trećeg krajnika i to vam je jedan začarani krug iz koga se teško izlazi ako se ne primeni jedna dugotrajna terapija. Opet za bebu može taj sprej, znači fliksonaze nazonex, znači to su sprejevi koji su danas preporučeni da se već od godinu dana koriste bez ikakvih loših dejstava, da se roditelji ne plaše i bebi znači treba odraditi briseve, nosiš drela, pre svega uraditi krvnu sliku da se vidi da ne postoji neki još dodatni otežavajući odnosno to je faktor u smislu loše krvne slike i malo krvnosti što isto otežava ozdravljenje ili omogućava da se često ponavljaju infekcije i onda uvesti jednu pravu terapiju koja će dovoljno dugo da traje. Beba, znači, bez obzira što ima ponavljane upale ušiju, može se lečiti dovoljno dugo antibioticima dok se god nalaz na ušima ne popravi. I to jeste preporuka danas. Pedijatri, nažalost, daju jako kratko antibiotike. Mi se otorinci mnogo borimo protiv toga. Oni daju 5 dana, mi nikad ne dajemo manje od 8 do 10, tako da se tu malo gložimo s njima, ali valjda ćemo naći jedan zajednički jezik, ali u svakom slučaju jedan dobar otorinolaringolog koji će da vas posavetuje i da radi stalno ponavljane timpanometrije je lekar za vaše dete. A vi morate, ako hranite bebu noću, nikako to podhitno ćete izbaciti jer je to jedan od faktora rizika za često obolevanje srednjeg uva.
Htio bih da vas pitam i za čudo tehnike. Svugde oko sebe okruženi smo sve većim smanjivanjem, sve većim ugradnjom integralnih kola, ne znam, nije manjih baterija, mobilnih telefona, fotoaparata, pa dakle, kako izgledaju moderni slušni aparati? Oni koji su napravljeni u posljednje vreme.
Slušni aparati su vam mala čuda tehnike, u stvari kompjuteri u malom, i što je savršeniji ovaj aparat, prvo je skuplji, ali i pravi čuda, jel tako kažem? E sad, naravno,
da li možda pomogne nam slušalcu koji ima, koji čuje sebe iznutra, ne spolja?
Tako je, zujanje obično jeste jedan od simptoma, rekla sam već, znači slabije sluha, i kod tih pacijenata kad uzmu slušni aparat i dobiju ga, automatski manje čuju to zujanje, i to jeste jedan od vrsta, jedan deo terapije koji je tim pacijentima vrlo značajan. Slušni aparati u suštini nikad ne treba izbjegavati. Slušni aparat ima pre svega dvostruku ulogu. Osim toga da nam omogući kvalitetni život, da bolje čujemo spoljašnje zvuke, ima i zadatak da sačuva, znači, sluh koji je na onom nivou kada smo uradili snimanje. I to pacijent mora da zna. Mnogi naši pacijenti mnogo rado nose naočare ili slušne aparate, vrlo teško, ali ja bih im uvijek preporučila da uzmu, i s tim što uvijek bih preporučila da se uzme kvalitetan slušni aparat. Šta to znači? Ne aparat koga imate reklame po novinama, znači to su neki samo pojačivači zvuka, to nisu slušni aparati. Pravi slušni aparati su aparati, znači, renomiranih svjetskih kuća, jedna od tih je kuća koja radi sa Videx aparatima, to su danski, koji imaju već 50 godina tradicije i koji sigurno nećete pogrešiti ako uzmete, zato što je on uvek zadovoljava sve kvalitete, ne kvari se, a odličan je.
Da li se ti aparati prilagođavaju pacijentu?
Da, oni se šteluju, znači direktno se šteluju prema stepenu oštećenja sluha pacijenta, mogu da se doštelovavaju. Uvijek se savjetuje pacijentima da lagano ga uvode u upotrebu, s obzirom da je nekad se teško naviknuti, to je neko strano telo, jel? Ali masa pacijenata se na kraju navikne i ne treba da ga izbjegava da ga nosi. Znači, sem noću.
Izvolite, dobroveče.
Alo?
Izvolite.
Dobroveče.
Doktorka Gordana Lazarević vas pažljivo sluša.
Ja sam Slobodan iz Dobrenovca, se javljam.
Izvolite.
Utišajte malo radio, molim vas.
Utišao sam, dobro. Sad ću bolje da utišam. Gospođa Golubović.
Jeste, izvolite.
Ja sam pre 86. godine imao vrlo problematično i zujanje i brujanje i svašta na ušima. Mm-hmm. Jedno i drugo. Radio sam u termoelektrani Obrenovcu, ali nije u samoj elektrani, nego u postrojenju gdje je manje brujanje što se tiče toga. Ali ja sam imao karakteristično, kažem, u to vreme toliko mi je bilo brujanje kao da se nalazim pored Niagarinih vodopada. I ja se pitam odakle to, čas me svrbi, čas me boli, ali sve u svemu dobijem, ja tražim nalog za za doktora Subotića, gdje to je institut
za ispitivanje sluha, mislite?
Mikrobiologije i parazitologije.
Jest.
I lično sam razgovarao sa pokojnim upravnikom Mladenović Slobodanom, mojim imenjakom, i doznao sam, on mi je dao jednu knjigu iz treće godine.
I Slobodane, molim vas da budete kratki, pošto imamo još nekoliko slušalaca koji čekaju savjet.
I čujte, ovo je vrlo bitno. On mi je to, prvo me je pitao kome je poslao tu, poslala me sa uputom sam došao kod njega. I lepo mi je dao knjigu i vidio sam da to može od parazite muve da dođe, jer su mi puni uši bili muva.
I hvala vam najlepše. Imamo još nekoliko slušalaca, izvolite, molim vas.
Znači, zujanje kao simptom je najčešće vezan, rekla sam i malo pre, znači za slabiji sluh ili nagluvost. Međutim, naravno svako strano telo u spoljašnjem slušnom kanalu, naročito ako je živo, kao što je na primjer mušica ili bilo kakav sličan insekt koji će da leprša svojim krilima ispred bubne opne, će praviti zaglušujuću buku. Tako da ja sad u ovom trenutku, ali to se lako rešava. Znači, zujanje koje je tog porekla se lako rešava ispiranjem uha i odstranjenjem tog stranog tela. Zujanje koje traje godinama, posebno kod vas koji ste bili izloženi buci, sigurno nije vezano za to. Najverovatnije da postoji problem sa slabijom čunošću i kao propratni simptom imate
čuvenje. Ajmo kratko, ne znam da li je pominjao muve ove slušalice, ali javilo se slušateljke, pita da li su moguće gliste.
U nosu ređe, ali uvo može da mušica napravi problem. Naravno, sad ne mogu, to su nečiste uši i to je vrlo retko zaista, ali kad
moguće.
Ispiramo uši, tako je, mi svašta izbacimo.
Imamo još jednog slušalca, da. Ajmo, izvolite, da. Vreme nam odmiče brže nego što želimo. Izvolite.
Halo?
Da, izvolite, kratko, molim vas.
Ja imam problem da prilikom aerozagađenja jačeg dobijam curenje iz nosa i napade kašlja koji je produktivan, dakle izbacujem sluz i kad to izbacim, ako se uklonim sa tog mesta gde mi je zasmetalo aerozagađenje, to prođe.
I hvala vam najlepše, prosto moram da vam se zahvalim i da kažem da je to poslednje pitanje.
Aerozagađenje jeste, znači u njemu postoje različite, znači strane čestice koje mogu da iritiraju sluznicu nosa, koja je inače jako osetljiva na sve ono što udišemo. Kao posledicu toga možemo da imamo i kijanje i pojačanu sluzu nosu i otežano disanje. I to se uglavnom i rešava time što se ne izlažemo aerozagađenju. Jedna vrsta znači alergijske reakcije.
Obećavam da ćete nam ponovo biti gošće, da će slušalci imati prilike da vam postave još bar ovoliko pitanje. Na kraju, gde je ta razlika između osjećaja da sami možemo rešimo problem i trenutka kada treba ipak da potražimo pomoć lekara?
Znači, za svaku infekciju nosa, grla ili donjih disanih puteva, u svakom slučaju par dana treba koristiti simptomatsku terapiju. Par dana to znači 3 do 4 dana. Ako nema izrazito povišene temperature, ako nemamo jake bolove u grlu, ako je sve to u smislu nekih izraženijih simptoma grebanja, bistrog sekreta u nosu, onda zaista nije potrebna pomoć lekara. U tom slučaju koristimo kapi za nos koje su dostupne svima, to su tipa efedrina, adrianola, operila i ostalog, to već sve pacijenti znaju, koje se koriste znači par dana. Ukoliko nema efekta, a tegobe se pojačavaju, onda je lekarski pregled neophodan.
I konsultacija sa lekarom za odluku antibiotiku.
Antibiotici nikad na svoju ruku, znači posebno zato što je najviše virusnih infekcija, bakterijske infekcije, isključivo znači ako smo sigurni da je, iako nam je bris pozitivan, odnosno iskašljan.
Dakle, vreme tog slobodnog uzimanja antibiotika je prošlo.
I hvala Bogu
hvala
da je tako.
Doktorka hvala Gordana Golubović, specijalista za uvo, grlo i nos, je bila gošća Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje.